sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitanu na ndambo awa na Washington DC, ngumba ya mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zomi na libwa na ndambo na Bunia pe na monene nyonso ekolo Congo Demokratike. Mpoko ila mupe boye buramu na bino banso na linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo, linaka ya lokuta na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Tatu makala la alimati na Cornelius Tenor, bazali ondela ya Masini, petu vili sungi ya Marius Munga na sango ya mokili ya lelo. Sango yango epese mibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tukulubela. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratike bakutani na masolo na New York sima na lisikulu lelu ya mokambi ya Rwanda na likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na sambo. Nini kosimba na lisikulu lya bakonzi babale na Assemblée Générale ya ONU tukolanda li Manuli awa na Eric Kamba ya Kada Congo Action pour la Diplomatie Adjacente.
Bakore salamani nyingi pona kosisa makamboyo me esi la akade ONU na MONUSCO soki ba pesi yo bidje biloko basala kambongo ezali mingi me resulte akade
Didier Chimanga mopesi tuli ya lukumu ya Felix Tshisekedi pona mambi ya mayili ya motuya atindami na boloko bonini ya seperka makala sima na koyanula na bazuzi pona kanyaka. Baili ngomba lucha batambula kibisika mingi na ikolo Congo Demokratike lelupu na kosenga bolungwi ya MONUSCO pe suka na etat de siège kati na bango basusu bakangami na Beni.
Ba militant oyo bazali na devant mairie ya Beni balingi bakota na memo me ba soldat ba policier ba barricade nzela po bandeko bakota te.
Lelo mokolo molongo bubimba muzali kokanisa kimya katina Goma bilingi ya engumba eyi bakuta na kipo na kutala ndenge nini kozungisa kimya na ekolo.
Nazalaki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restore la paix na kati ya mboka na biso le Congo.
Atako ba kombatan boko na ba bana ba Congo ba pekisa ka minduli ko beta mindule ya ekolo Congo Demokratike e koma ko beta na Paris na esika moko e benga mishi junga tukolanda yango awa na Marius Munga na linaka na biso lokole kati ya mbona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Président Paul Kagame azuma loba lelo mokolo mamisato na manaka mambala ya tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies na maloba azwaki. Paul Kagame alobeli bozangi bokengi na ngambo ya est ya ekolo Congo Demokratike. Mpona ye bozangi bokengi boye bozali lolenge lyoko na ndenge ezalaka mibu tuku mibale mileki. Asengi mpona yango na bato banso kotika komifunda mpe kofanda elongo na nzela ya masolo mpona koluka nzela ya koluka kimya mpe boyokani. Lobi loleki Félix Tshisekedi mokambi wa ekolo Congo Demokratike azwaki mpe maloba na manaka ya mbala tuku sambo na sambo ya Assemblée Générale ya Nations Unies ya New York na maloba azwaki mwana mboka Tshisekedi alakisaki polele mosapi na ekolo Rwanda na kofunda yango na kozala sima ya basimba minduki ba M23 mpona kozangisa kimya na ngambo ya est ekolo Congo Demokratike. Asengi mpona yango na ONU kosala ete basimba minduki ba M23 balongwa na lombango bisika bazwami na ntina ya kopesa nzela na bakima bitumba kozonga bisika bavandaka kotelemela na polele ekolo Rwanda na kotika kopesa loboko na basimba minduki kopesa ekolo Rwanda etumbu esengeli kopesa loboko na misala miso mizali kosalema na nzela ya EAC tompe ya Angola mpona koluka kozongisa kimya na ekolo Congo Demokratike mpe kopesa nzela na ekolo Congo Demokratike na kokoka kosomba bandoki mpona kozwa bokasi bwa kobundisa banguna. Kaka lobi president Tshisekedi alakisaki na molongo ete ezali te na mobeko mimoye mozali kopekisa ekolo na ye na koteka ba blok petrolier pe gazier ndenge ekani kosala yango. Mpona kosukisa mwana mboka Tshisekedi alakisi lolenge kani ekolo na ye pe bikolo biike bya Afrika bizali kosala manso mpona misala mwabokokani bwa basi mpe mibali. President Joe Biden ya Etats-Unis mpe azwaki maloba lokola lelo na likita liye mpe abekisi ete na maematali kimya na mokili mpe bomati bwa molunge na mokili. Procureur général ya New York a fundi mokonzi ya kala ya kolo Amerika Donald Trump banana ye mpe Trump organisation na kobuba mpe koloba maloba malukuta na tina ya kozwa mosolo pona kokima kofuta mpako. Mbula matali ya ekolo Congo Demokratika pe si mosolo ya ba dolar nkoto kama misato tope 300 000 dolar na ba diocese ya katoliko pona kosunga bango na kosalisa misala miye mikuki kosunga ba imboka. Kolanda maloba ma monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général ya conférence épiscopale nationale du Congo, mosolo moye mozali mpona misala ya 145 territoires te mizali mosolo miye mbula matali akani kosala. Kasi ezali eteni ya mosolo koleka ba milion moko moye mbula matali esengeli kopesa na diocese na ba diocese ntukuminei na mwambe ya ekleza katoliko ya Congo na nzela ya boyokani kati na mbula matali ya ekolo Congo Demokratike na mbula matali ya Vatican. Misale ya mabubundisi basimba minduki na ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri kati na FARDC ya ekolo Congo Demokratike elongo na ba UPDF ya ekolo Uganda ebakisa milisusu pona sanza mibale ezali bongo mokano mozami kati na misala misale maki lobiloliki na ngumba Kinshasa kati na likita ya mbala mibale na bakambi ya ya misala ya bikolo biye mibale ba ebasakoli ete bopusa miboye bozali pona kozela bokoti bomampinga mabikolo ba EAC maye masengela ki kokendela RDC mikolo mizali kuya lokola bakambi kolo ba EAC bakana ki yango. Misala kati na mapinga maikolo Uganda na maima RDC, mibandaka osanza zomi na yoko ya mobu moliki, pona kosili sabo kasi bwa dongolo miso ba ADF, sima ba bomba kubwaka mana ngumba Kampala, pebi ngumba biike na ikolo Uganda. Na ituka ya Ituri, mituka mitano miye mizala ki komema karburan, mitumba minanzela ya komanda Mambasa, na teritwari ya Mambasa, na baye mwona ni kozala, badongolo miso balingomba la ADF. Kolanda bafandi babisika biye, mituka miye, miutaki na ingomba Bunia, mizala ki kokende na ingomba Kisangani. Bakambi babasoda babisika biye, bandimi na ino sango eite, na kotalaka bomati bwa bozangi bokwingi na mboka Mombasa bozali kosala ete l'hôpital bosalaka ete l'hôpital lolene lya loya ekanga bikuke na yango mikulu miliki bato zomi na baye bamona ni kozala sima ya mobulu tompe bobomi bato mikulu miye na territoire ya Kwamut na ituka mai ndombe bakangeni mpe bamemami lobi loleki na ngumba bandundu na kati na bato baye ezali bongo na basi mibale.
Matundu mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Vidiye Chimanga, mopesi toli ya lukumu ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Félix Tshisekedi, atinda mina boloko bonene ya makala seperka si manako yanula na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Abingisa maki si manabubimisami na ba réseaux sociaux ya bililingi kola kisayi kosenga kanyaka na bakili misala balukuta baye batila ki mutambo. Atinda mina boloko si manako yanula pene nangonga sambo na bazuzi ya parke ki ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Mikolo Miliki vidie Chimanga alobaki sima na bobimisi ya bililingi yango ete yepe azali na mingongo misusu miye mikoyi kolakisa ete bato baye bakosela kiye makambo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Lola Kalamerika Wuto Washington DC. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Demokratike bakutani na masolo na New York sima na lisikulu lelu ya mokambi ya Rwanda na likita lilene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo. Nini kusimba na lisikulu ya bakonzi babale na Assemblée Générale ya ONU sima na Félix Tshisekedi kupesa ya ye lisikulu lobi pe Kagame lelo. Tolanda bongo limanyoli na Eric Kamba oyazali mokambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante au Yazali Bongo Awa na Boston na Massachusetts tutuna kimi tunatoyoka
na mboka Félix Antoine Tshisekedi a lobaki ndenge est ya Congo ezali envahi et attaqué par ba M23 na support ya Rwanda lelo Paul Kagame ye a lobi que non il faut pas kotala le passé, il faut aller vers l'avenir et que problème est allé na Congo, est allé problème à reconnaître ba rebelles wana bazoku bunda na ba tuyo ya FDLR ba salaki génocide ba na Congo wana. Donc ce qui ba problème est allé résolu ndé yé azomona place problème est allé.
yo sala kama kambo itali diplomasi tango muni reaction ibale to muni ke lobby president Félix Tshisekedi a condamné ki M23 par lobby singili ONU et condamné ba pour basali crime de guerre pe babi misa ba rapport et ke lelo reaction ya Paul Kagame zali ka koloba mbasa la masolo oyo muni yango ndenge ni analyse na sali wana.
Bon, c'est bien il y a koloba ndeko, mais il faut suivi ezala. Ba rapport wana ya ONU ezala ka mingi tel que rapport ya mapping oyezo kondane Rwanda na makambo ya Congo, Uganda etc. na batu mingi, mais suivi ezala ka te. Cette fois-ci soki balimba ni sa rapport, mais ekozala bien soki tout moni suivi soki pe comment conséquences ezali au lieu que makambo ezala ka impunité kente continue la kaka.
Mikolomi bale mineki kala kama konzi ya ONU Antonio Guterres ya nolaki na makambo yu falubaki izali pasi po na MONUSCO kusei sabitumba boye toyebi me alubaki lukwa la mazubi ngana pe MONUSCO na ikolo Kongo Demokratike sengeli nde masolo masala mape bikolo bi Afrika nde basala bokingi na kosi na este pe ONU kusala kaka kupesa kaka mosolo ekopesa kaka lisungi yo kanisi ngi tozo kene nzela wana
en tout cas soko otali suivant banalise na biso je crois que c'est revolving door tozo tourner en rond parce que bakore salama mingi ndeko bakore salama mingi mpona kosisa makambo oyo mais esila akate ONU na MONUSCO soki bapesi yo budget biloko basalaka mbongo ezali mingi mais resulta ezala te yango moni peuple congolais aza susu na confiance te na ba ONU wana AFC bango babanda kolongwa parce que bato bazokufa kaka les gens se déplacent on viole toujours solution ezate
kati soki ONU elongwe tozokende te na lokola ba CAE esali ba mpinga ba bikolo ekoya nde na ekole Congo Démocratique tokende kuna te
yango il faut ko réfléchir sur ndenge nini tolingi to sala parce que beaucoup zala te bozo sala ka makambo ndenge moko espérant ba résultats différents donc MONUSCO a montré l'ONU a montré ses limites et je pense que masolo faut toujours continuer masolo il faut jamais kokata masolo faut qu'elle continue mais faut tout penser ndenge mususu ya kokende na makambo yo parce que batu bakufa mingi
Martin de Mingi ko Eric
merci beaucoup.
Isala Kibongo Mukambi ya Kada Congo Action pour la diplomatie agissante Eric Kamba Wuto Boston na Massachusetts. Baili ngomba lucha batambola kilelu na bingumba mingi ya ikolo Congo Démocratique pona kosenga bolungu ya MONUSCO pe suka ya état de siège na monili ya ikolo Congo Démocratique na ngumba Beni. Tukumi bale na moko na baye batambola ki bakangami na baye pulusu bolai na Ericas Musi.
Bailu cha baye bazalaki kosenga bolongu ya MONUSCO o mabele ya ekolo Congo Démocratique suka mokano mwa état de siège mpe bozwi mboka Bunagana na Lumbango na mapinga ma ekolo Congo Démocratique tuanda Jacques Isomo moko ya bailu cha
likambu oyo ezali kopesa biso kanda makasi ezali ete ba militant oyo bazali na devant mairie ya Beni balingi bakota na memo mais ba souda ba policier ba barricade nzela po bande ko ba kotate. D'ailleurs, chef de l'État parla même ya MONUSCO parce que la MONUSCO oya sali de l'eau plus de 20 ans est reconnu par le chef de l'État actuel oya bandaki ko loba disou soute mais aujourd'hui quand même a vu courage ya ko loba MONUSCO il faut elu mwana mboka na biso parce que zo sala elo ko mokote. Batu bazali ko kufa MONUSCO azali ko sala elo kote. MONUSCO c'est une mission budgétivore, une mission qui n'a fait que perdurer. Ya mo wana biso partout au pays lelo tozali ko senga une fois de plus départ immédiat ya force wana
mpona ye bulamatari ya ekolo Congo Démocratique ekokite na nzela ya pulusu kokanga bailu cha na Beni
bamilita na biso ndenge biso tomanifestaka totikala kozala violente. On est non violent. Même dans nos messages que nous écrivons, violence est à la caté. Tozali qu'on comprendre te pourquoi le lot na Beni bazali ko pekisa bisoto manifester normalement et puis bakende ko kanga batu mususu. D'ailleurs, s'il fallait tout dans la sincère et sérieux, il fallait que gouvernement en place essaie la biso pardon parce que tant biso to bandaka ko loba lucha que monsieur Kagame azali ne kona biso te to azali camarade na biso te e bele ba bandaka ko finga biso parce que le président de la république a loba ki ete ne ko Kagame aza faire nae le lo vérité e bimi na poisa donc il faut basenga ba excuse donc to tirer ba, ba leçon na ba conséquence non son baraman ko
administrateur ya territoire ya Lubero awa Wetuka ya Nord Kivu, ungambu na ye asakuli ete, ueleko ya eta de siège, ba march ezali na ntina mokote. Colonel Alan Kiwewa abiangi bailucha kotika mambi maye. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Ukanda ileko oyo vema march ezali na ntina mokote. March ezali na ntina mokote. Batutala kaka soki balobike ba march ezali la to ba jour mort. Batutazo to aki misala te. Misala nyo to zali kotelema. E yon oyo bike na tango oyo soki musasari musala te. Kozia to kozia na ye to kozwa kosala kozwa kose prendre la charge e kozala mwa a ina pati. Donc c'est-à-dire ba moment oyo ezali ba moment to réfléchir ndenge nini kina ezi kokota na mboka na biso to réfléchir to sala ba séminaire to sala ba atelier ba assise et puis to yemba qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce que nous devons faire mais akokata kofeli batu na balabala kokwanisa kokanga ba boutique banini tuto ezali na tina ata soki mokete na ngomba oyo vraiment nakosenga na baninga na biso wana oyo ba groupe de pression en tout cas ba étudier eloko wana malamu ba étudier vraiment eloko wana malamu. Et ils ont la même bonne amour parmi les alliés les événements anti-monde, les sentiments anti-monisco.
Sangotu yambie lobiete, baye lucha baye, pakange mati basili koti kama, sima ya kosula na mokambi ya pulusu na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Lelo, molongo mobimba, mokanisi mokolo, mwakinya kasina goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu, bilingi basangana kipe lukula pona kokanisa, kuluka ndenge nini kumimakinya na mboka pe na ingumba mobimba ya goma na Nord Kivu. Tula ndabongo sango uto goma na fistu isi mwami.
Mibu koleka ntuku mibale, misili koleka uto, baimboka baituka ya Nord Kivu, bazali la bozangi bokingi, mpe, mangoma wabasiwa manduki, mandenge na nenge, mazali kobota mabipai biso na ituka eye. Na mkolo mwalelo, mwoye kinya ekanisa maka na mwokili mobimba, vansata mwona, oyo, azali motuna maile na maimatali kinya, abengi bilenge banso. Ya ituka ya Nord Kivu, kolinga enkolo mpe kobanda mombongo, to misala misusu nyankita, na lofo lance entrepreneuria, pona kosale ete makanisi mabe makukota na mangomba mabasimba manduki mazala musika na bango tosaki maloba mavansanta mwana
mazalaki na bilenge basi bilenge mibali pona kotala koma eske toki ko restore la pe na kati ya mboka na biso le Congo ba kreye ba entreprise home entrepreneur bazwa mbongo basala musala na to d'interet ya se bakosala misala mpo bazwa mbongo konflit ekostila bazo kende na pa groupe armé basi bazala na musala te. Kubosa na yangu te don soki baza okipe ba okende na magrupe ya mete yangu wana eza buti na biso c'est vrai que programme ezali kunzi ya mboka baza na programme ya kukreye ba emploi ya ba jeune pour que ba jeune wana ba lungwa kuna na magrupe ya arme ba ya pasa la misala ya leta la leta na privé pe kozala
bilenge na ngamu na bango basosoli penza ete ebongi na bango kutia loboko na musala mwabulu kikinya baboki mpe mbela na bako konzi bamboka kokuta na tangu iso na bango ya mbobazwa mukano mabulu kikinya na mboka elobi bango toka moko na bilenge baye
loeza ki journée mondiale de la paix il ne fallait pas tout célébrer en gros mais il fallait tout fanda autour d'une table pour tout réfléchir il fallait ni niesa la mapoto za na la paix c'est à base de kaka nyos to décider ensemble que il fallait bazen ba mi imprégner la situation mboka kaka il fallait et au patriotisme ezala en fait il fallait avant mon konzi nyoso kaka wa decision il faut ba population kanisanini consulter population et puis ba tubopo sana ba kozibopo sana ke biso jeunesse biso nde photo consul mboka ou kaka et puis le loto fandi to méditer ensemble kaka banso nyoso na bazen nyoso kaka pona pe to ba decision biso ke il faut to mi impliquer kaka piske pe pour que zonga il faut mutu nyoso kaka tia contribution na kaka et la population moko très jeune au moins 90% nyoso za bazen c'est que ba vie ba ko sala biloka kaka bango balingi ba associer ba jeune te nde le lotu lobi pour que la paix ezonga chez nous il faut kaka ba jeune ba simba question kaka na maboko bango
mposa ba imboka ba ituka nord kivu ezali penzete kimia ezonga na bisika na bango pote basili kolemba makila mingi maye matangisami uta mibuko leka na tukumi bale elobi bango uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami toki ndisiko na Paris sika mindule ya ekolo Kongo demokratike bita maka atako baike baibabenga maka ba kombatant ba telemilaka mindule ya Kongo kubitama Marius Munga kitaki na nguba mokonzi ya France peke ndiki nisiki ebingami na kombo ya Shinjunga pona kosala reportage toka
Tozali awa chez Djonga eza esika oyo musique congolaise betaka awa na Paris atako musique congolaise betaka lisusu te ezali esika oyo bacongolais na bapiste musicien oyo bazalaka awa na poto mpona kobeta musique tokoti na kati tomoni batie ba instrument Suzuki azali awa fila basele azali awa CLN azali awa roi David azali na Kabuya bazali kobongama mpona kobanda concert awa bato bayaka koyoka musique kosepela kolmela kolia ndenge namoni awa ezaka bakongolais te baafrikai mosusu ba bayaka awa bazobongisa ba instrument pour que concert ebanda kasi liboso tobanda tokende kosolana no na Djonga azali mokolo esika oyo po toyeba secret na ye ezalaka nini Monsieur Djonga, mbote na yo?
Mbote Marius Munga.
Tout ça on a Paris, na sika o bakongole nyonso bakutanaka ba weekend pour na ko ka musique ya mboka na biso. Tu dis que bambou les belles musique na biso na pas pour na photo mais awa on dirait ba congolais a tendance tous bakutanaka pour na partager ba moment à bien. C'est que na wesa na yo place.
Non, mais ce n'est même pas, c'est juste que la communauté de Libanda, il fallait qu'ils trouvent mon cadre pour la communauté, vraiment tant à la démonstration et tout ça. Et en plus, nous a parmi les initiateurs, nous avons quand même une idée avant. Il y a pour venir l'artiste dans la communauté, il y a qu'on a un calme, c'est ça en fait.
Soutien la communauté congolaise Awa ou bien soutien nous te bigar blou nous sommes les lois congolais à moi pas se sentir que n'a pas de masse
ouais tout le bas soutien oui soutien Zali mais après en fait ma solo tout ça les lois à pas seulement pour nos congolais mais comment on mot africain nous vu que balinga blou nous sommes tout ça la cabata bat tout ça balinga live n'a vu ce room mais ça tellement fort et quand Afrique Mobimba et toute l'Afrique te recevra dans l'eau. Mais Congolais, c'est bien bon, vraiment. Congolais, il y a quand même ma petite souci entre nous, les Congolais, Isa et Bélé. Non, ma souci est Bélé, on n'est pas unis. Comme il faut dans l'entre vraiment, tout ça unité. Tout ça unité, société Zébélé, Congolais, Moko, frère, né Congolais, pour fondaer de gauche à droite. Entre temps, je suis en train de tout ça, en gros, PK, pour la bise, tout ça, moi, tant, on a beaucoup comme ça. Combien de prisons de toi, la carte? Le logo, tout ça, la souris datée, à tout le monde, on a un million dans la poche, au sein d'un endroit, qui est là. Là, le baron, il m'en est pas mon délire. Mais normalement, la rane est n'a dépaysé parce que ça, quoi, on a raté. We'll be right back.
ya ba congolais oyo fumwa ba na ba place na bo eza pas si peu umela eza la pérenniser bambula to ba oyo banda di buso mais jusque là quand même toujours mon que ça va aux avancer ça fait combien d'années aux existez déjà
buso quand même toujours chance ya ça la eza deuxième année na
buso c'est très dans les années
nous eza ki kaka restons sala na rigère restons sala na rigère vraiment. Et puis, plus grâce, nous avons la grâce qui est tout au débit, sécurité. C'est vrai que nous avons un Congolais, c'est vrai que l'étranger va pouvoir se réveiller du seul établissement.
Pourquoi nous avons un Congolais sécurité à terre? Attends, sécurité, pas à terre?
Non, chez nous, le Congolais, la sécurité, c'est allé, mais vaut mieux que tu aies un peu de temps. C'est mieux par rapport à un des nébés de ma campagne. Vraiment, la roue, on a une dépasse ça l'a bien fait, mais je préfère. L'étranger, va gérer la sécurité. Ils ont rempli ma bêté, ils ont rabattu comme un sous-africain, ça va rempli ma bêté. Ça fait que, maintenant, on est sur la salle pendant 12 ans, on a. Non, na mona mutu a ene esika na ngate azuki abimi na makilesa wana alors na swate banaka baise parce que non na mona mutu azuka.
Na dit que bandeke na période moko oyo musique congolaise te ba pour beta ta quelque part ata na boîte ya ki passe. Mais petit à petit, artiste ba dala ba comme un coucou, ba comme ko beta, est-ce que vous avez qui moi sorti ya oyokani na bandeko na so ba combattant pour que ba banda ko beta ou bien ki automatique ba comprendre ki na bango ki ba ko beta.
Non, tout au début, le belo aussi bandiste ka ba musique ba critiquer, ba musique ko ba ba. Et Bartiste Moussou, Bartiste Moussou, Bazala qui n'a pas de mal, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais après, il faut comprendre que Ngaï peut-être n'a pas de rapport à Bartiste, à part non, il y a un business or business, pour que pendant un moment où il y a difficile aux combattants, les Zalaki, il y a un peu de temps pour arrêter à la tortue résister dans le monde. Et grâce à Bissot, à travers Bissot, c'est ça qui est arpé, rumba, à Bissot, tout garder, on te faire garder, puis Baptiste, à Bissot, bah, fan Dakar, quand même, bazar en activité, puis quand même, bazar par rapport à l'art, bah, on bazar en on a les autres. Et Menelo, maintenant, il comme référence, en vrai, pour tout le Gabon, bien, déjà, maintenant, référence, quand on parle du live, on apparaît directement à mon arrêt, à Bissot. Vraiment, dans la salle, on parle en Ngaï, qui est l'élo, tout le monde s'est libre, mais la plus en a quand même pas merci. Et pour Ngaï, il suffit.
Roi David. Bonjour, Roi David, ça va?
Ça va, Malus Munga, mon vieux. La sépelle, ma casse, tu es au la bisou, sentiment belé.
Pour la Djonga, et ça, pour la musique congolaise.
En tout cas, Djonga, au coup, la foule, au PC, le coup, me belé, na ouais, tout ça, ça fait 8 ans, tout en aïe, banda to banda. A ce PC, ça va miser une valeur, na niveau, ya poto awa. Depuis ma camouille, ma camouille, ça va combattre, n'y a vraiment, par rapport à Djonga, visibilité na bise zalaka ya moto sekelaka koya tous les weekends au zalaka awa naye et puis bate belé ya Paris bate belé ya kombo ya Paris bayaka aba yaka au seretu tala bajana na bamba ti ba momi ba tringe ba nyonyo ba kilote na lingi na mone fwenge yo.
Reportage et yende, ce qui si sango yamo kilialelo, na nina kanabiso tolobaki, Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique bakutani na masolo na New York, si manalisi kulu lelo yamo kambi ya Rwanda na likita linene lia uwenu ya mbala tuku sambo na sambo, tolandaki awa limanyoli ya lisi kulu na bakonzi babale, liboso ya conseil ya uwenu. Vivi Yetimanga, mon petit tuli à l'okumu ya Félix Tshisekedi, pona mambi matali mayele ma mutuya, atindani boloko bonene ya seperka, to peti matundu mingi na Marius Munga, pona kosunga biso na sango, to peti de matundu mingi na Fatuma Kalala, Alimasi na Cornelius, ngai kumbo na ngai, Edi Isango.